Pois onte rematamos a última conferencia dos martes nutritivos, nesta ocasión dedicada ao mundo do deporte. Ademais, pois a que tivo maior afluencia de público, neste caso alrededor de 70 persoas, calculamos alrededor de 270 ao longo de toda a programación, que foron 5 xornadas. Bueno, lembrar que son conferencias que realizamos coa universidade no marco do convenio que temos coa USC.